Studio Leonardo.
Dobrý den, ano, nejen otázky kolem infekčních chorob v souvislosti se sílící vlnou uprchlíků v Evropě, ale také aktuálně kolem výzkumu chování viru HIV a výzkumu viru obecně. To jsou témata pro příštích 30 minut dnešního studia Leonardo s docentem Ladislavem Machalou, vedoucím AIDS centra Fakultní nemocnice v Praze na Bulovce a vysokoškolským učitelem na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Samozřejmě i dnes je vám k dispozici pro vaše otázky a díky za to, že využíváte vstup na naši webovou stránku rozhlas.cz/Leonardo. Pěkný den při poslechu dalšího vydání studia Leonardo přeje Robert Tamchina. Docent Ladislav Machala, již zmiňovaný vedoucí AIDS centra Fakultní nemocnice v Praze na Bulovce, je dnes s naším hostem. Buďte vítán, dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Já už jsem v úvodu mluvil a vlastně i dnešní studio Leonardo bylo představeno jako jedno z témat. Vlna uprchlíků v Evropě a vznikající tým pro ochranu před infekčními nemocemi. Je to věc, která je skutečně aktuální, anebo takový tým v podstatě existuje a v podstatě je to spící virus, který se teď jenom probouzí?
Tak takzvaná mezirezortní komise, která měla za úkol nás bránit před infekčními nemocemi, zde byla dávno a toto ustanovení toho nového týmu mně přijde trošičku populistické v souvislosti s tou vlnou uprchlíku. Já bych vůbec ten problém příliš nedramatizoval.
Proč myslíte? Teď jde o to splnění kvót, které stanovuje Evropská unie případné. To znamená, že jsme připraveni na to je zvládnout?
Já si myslím, že jsme rozhodně připraveni to zvládnout. Jestliže k nám přijdou řádově tisíce uprchlíků, i když tito lidé pocházejí z oblastí, kde je samozřejmě vyšší výskyt řady infekčních nemocí, jako je třeba tuberkulóza, břišní tyfus, žloutenka A a E třeba a řada dalších onemocnění, tak si myslím, že zcela v silách vlastně našeho zdravotnictví tuto situaci zvládnout.
A když mluvíme o infekčních nemocech, jak se to má vlastně třeba s, teď řeknu jako laik, středoevropským klimatem nebo vůbec působením viru na našem území?
Podívejte se, viry jsou našimi souputníky vlastně od začátku života a naprostá většina virů, vlastně ten vztah jejich k našemu zdraví je zcela irrelevantní. Patogenních virů, čili virů, které jsou schopny způsobit nějaké infekční onemocnění, je jenom několik desítek a řada virových onemocnění se u nás vyskytuje zcela typicky. Takovým příkladem je třeba klíšťový zánět mozkových blán. My žijeme vlastně v oblasti takzvané hyperendemické, kde ten střed Evropy, Česko, severní Rakousko, jižní Německo, Polsko a podobně, je skutečně taková nejzamořenější oblast toho. Řada virových onemocnění se vyskytuje zcela běžně. Každý máme jednou, dvakrát do roka rýmu. To způsobuje několik desítek serotypů, takzvaných rinovirů a podobně. Virů se nezbavíme, musíme s nimi žít.
Ale ty infekční nemoci, o kterých mluvíme a kterých se obáváme, jsou ale vázány na jiné geografické celky, ne?
Tak závažné infekční onemocnění se můžou vyskytovat i u nás, že jo? Třeba z bakteriální oblasti, třeba meningokokové infekce, to jsou bakterie, které způsobují těžké záněty mozkových blán anebo sepse a je to naštěstí vzácné, ale tato choroba má stále i na nejlepších pracovištích, když se tam ten pacient dostane včas kolem 10% úmrtnosti. Je pravda třeba, že i ty meningokoky se v některých oblastech třeba severní Afriky vyskytují častěji. Tam je dokonce takzvaný meningitis belt, takový pás ze západu na východ Afriky, kde se tato onemocnění vyskytují opravdu epidemicky. Ale stále jsem přesvědčen prostě, že přijde-li sem řádově několik tisíc uprchlíků, takže naše epidemiologická služba a praktičtí lékaři a nemocniční zařízení budou jistě schopné toto zvládnout.
Když se podíváme na to zákulisí, jak ho vlastně popsat? Ono se svým způsobem projevilo asi v případě eboly. To vlastně znamenalo aktivaci takového plánu pro vás, který existuje na papíře ve chvíli, kdy je nějakým způsobem vyhlášena ta situace, tak jako to bylo v případě eboly.
Podívejte se, existuje několik typů scénářů vlastně opatření při výskytu infekčních onemocnění. Něco jiného je, když přijde třeba epidemie nebo pandemie chřipky, kdy onemocní řádově třeba 10, 20, 30% populace, což může mít i třeba velice nepříjemný dopad vlastně do života celé společnosti. Něco jiného je, když se vyskytne třeba jediný případ vysoce nebezpečné infekční nemoci. Ona v našich podmínkách třeba ta hemoragická horečka ebola také nemá velký potenciál, aby se příliš šířila. To, že se déle jak rok nepodařilo zastavit šíření té horečky ebola v podmínkách té západní Afriky, to je důsledek vlastně zcela rozložené infrastruktury. Tam vlastně nefunguje nic. Tam nefunguje policie, nefunguje tam zdravotnictví, nefunguje tam epidemiologická služba a tak dále. Já jsem přesvědčený, že prostě kdyby se k nám zanesla, jako že bych si to nepřál, prostě případ třeba této hemoragické horečky, takže pravděpodobnost většího šíření je prakticky nulová. A ty drastické opatření izolační jsou hlavně k tomu, aby se také nenakazil personál, protože smrtnost u těchto onemocnění je velmi vysoká. Takže já jsem člen třeba toho týmu, já jsem zástupce vedoucího izolační jednotky na Bulovce, tak já kdybych měl za úkol pečovat o tyto pacienty, tak samozřejmě se nechci nakazit. Takže ty drastické izolační opatření jsou také z těchto důvodů.
Kolik je takových pracovišť, jako je zmiňovaná Bulovka?
Tak v civilním sektoru my jsme největší pracoviště, potom je tady armádní zařízení v Těchonině, to má mnohem větší kapacitu. My máme na Bulovce v současné době 3 izolační stany, kam by se vešlo několik lůžek. Menší takové provizorní izolace jsou v některých krajských městech, ale ta Praha má zcela výsadní postavení v tom, že je tady vlastně jediné významnější mezinárodní letiště, kudy by vlastně mohlo k tomu importu dojít.
Vy jste ještě před vysíláním dnešního studia Leonardo, naším hostem je docent Ladislav Machala z AIDS centra v Praze na Bulovce, mluvil o tom, že je důležitá součinnost a hlavně dobrá diagnoza u toho základu, u těch praktických lékařů.
Tak samozřejmě v případě některých těch závažnějších infekčních onemocnění je velmi důležitý vlastně ten první záchyt, to znamená ten lékař prvního kontaktu, aby byl dostatečně edukován, aby si tu možnost uvědomil a aby také věděl, jak reagovat. Třeba hypoteticky, když obvodní lékař někde v malém městečku v Čechách by pojal podezření na základě třeba cestovatelské anamnézy toho pacienta, to je také důležitá součást toho vyšetření, zeptat se, jestli člověk v poslední době někde necestoval a pojal podezření prostě na hemoragickou horečku, tak za prvé ten lékař musí být dostatečně vzdělán, aby ho to napadlo, a za druhé musí být obeznámen teda s takovým tím postupem, že by měl informovat teda svého krajského epidemiologa, který tu záležitost ještě zváží, a pak už se může aktivovat celý ten systém, včetně připravení izolační jednotky, transportu toho pacienta a podobně. To není legrace, samozřejmě.
A není to tak, jak to vidíme v televizních seriálech nebo ve filmech, že se ti výše postavení kolegové spíš ťukají do hlavy a říkají, co nám to sem ten vzdělanec někde z vesničky nebo z městečka posílá, když tomu vůbec tak nerozumí?
Tak samozřejmě někoho to napadnout může, ale taková věc by se měla vždy velmi seriózně posoudit. Na druhou stranu zase může být třeba problém, že ten dotyčný lékař někde na té periferii se bude obávat blamáže, takže právě aby si ze mě nedělali legraci, tak radši ani to jako nebudu hlásit, to by byla taky velká chyba. Čili já si myslím, že vždy seriózně posoudit tu záležitost.
Studio Leonardo. A docent Ladislav Machala, vedoucí AIDS centra fakultní nemocnice v Praze na Bulovce, vysokoškolský učitel na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jedna z otázek na webu rozhlas.cz/Leonardo připomíná vaši knihu, již jste spoluautorem společně s docentem Janem Konvalinkou, Viry pro 21. století. Petr se ptá, ve vaší knize označujete chřipku jako infekční evergreen, je nutné se jí bát i dnes a jak se vlastně v průběhu let virus chřipky mění?
Tak já stále z hlediska epidemiologického považuji chřipku za velice závažné onemocnění. chřipka.
Rozlišovat nachlazení a chřipku.
Samozřejmě. Spousta virových, ale i třeba bakteriálních infekcí, které se objevují především v tom chladnějším období roku, bývá označováno za chřipku. Moje maminka vždycky, když k ní přijdu a kejchnu, tak říká, ty máš chřipku. Já říkám, babi, nemám, protože chřipka je přesné, jaksi vymezené onemocnění, které má svoji etiologii, symptomatologii, a prostě já chřipku považuji stále za velmi jaksi potenciálně nebezpečné onemocnění. Každý rok se chřipka vrací do našich oblastí, přichází právě touhle dobou, někdy tak mezi říjnem a koncem roku ta chřipka přijde. Každý rok přijde trošičku jiná, podléhá permanentnímu driftu, ona se přes léto ukryje na jižní polokouli, pač tam mají zimu, a na naší zimu se vrátí zase na severní polokouli, a během té cirkulace po globu v různých částech světové populace, tak se permanentně mění, takzvaně geneticky driftuje. To znamená, když proděláme v sezóně chřipku, tak přeci jenom, když přijde za rok znovu, tak je trošku antigeně jiná a ta naše imunita, kterou jsme si vytvořili na tu předchozí, nefunguje. Rozhodně nefunguje stoprocentně a kompletně.
Může tedy fungovat potom, promiňte, třeba případné očkování proti chřipce, někoho napadne, když vlastně jakoby je vakcína, tak vlastně na změněný genom chřipkového viru už přece účinkovat nemusí.
To samozřejmě je pravda, taky chřipková vakcína se připravuje na každou sezónu znova a pro každou polokouli taky znova. Jo? Čili během léta experti na přípravu chřipkové vakcíny sledují a typují kmeny chřipkového viru, který se vyskytuje především v oblasti jižní polokoule, a snaží se vytipovat, která konkrétní varianta dorazí na tu severní polokouli, aby s předstihem připravili vakcínu proti tomuto konkrétnímu typu. Mohou se taky splést, oni mohou vytipovat jiný kmen, který nakonec se neuplatní, ale chřipkové vakcíny obvykle obsahují několik těch možností. Jsou tetravalentní nebo trivalentní vakcíny, že tam je obsaženo najednou několik těch chřipkových virů, a navíc ty možnosti toho permanentního monitorování výskytu těch jednotlivých chřipkových virů jsou dneska tak dokonalé, že vlastně už je ta zeměkoule pokryta poměrně hustě. Na světě existují desítky chřipkových centrál a Světová zdravotnická organizace tyto informace sumarizuje, analyzuje je a pak se připravují doporučení právě pro přípravu té konkrétní chřipkové vakcíny. Ale je pravda, že na každou sezónu, na každé polokouli je nutná nová vakcína. Taky třeba v době, kdy bylo mistrovství světa v Jižní Africe ve fotbalu, tak německý tým tam neměl příliš mnoho úspěchů, protože tam ty hráči onemocněli chřipkou, a jedním takových důvodů bylo možná, že oni se spletli a před cestou do Jižní Afriky naočkovali starou sezónní vakcínou pro severní polokouli, která nemohla fungovat v Jižní Africe.
Podívejme, jeden z posluchačů se také ptal na to, jak to vlastně bylo s vakcínou proti ebole a jejímu rychlému vývoji.
Tak samozřejmě očkování v případě propuknutí nějaké takové nekontrolované epidemie, která probíhala vlastně déle než rok, především v roce 2014, tak to očkování v ohnisku a kolem toho ohniska je jeden z takových základních metod vlastně tlumení toho šíření a boje proti té infekci. Ebolu my známe vlastně od 70. let toto onemocnění. Ono bylo popsáno v roce 1976, ale dosud se vyskytlo řada malých lokálních epidemií, které proběhly někde v takových odlehlých prostě venkovských oblastí a neměli, ten virus vlastně velmi rychle třeba nakazil celou komunitu v nějaké vesnici, ale protože to byly odlehlé oblasti, izolované, tak neměl šanci způsobit velkou epidemii. To se změnilo vlastně s naprostým obrovským nárůstem dopravních možností, komunikačních možností lidí, kteří žijí v těch oblastech. Jo? A to vlastně byla jedna z příčin toho, že ta epidemie propukla takhle masivně. Ale co jsem tím chtěl říct, ty minulé epidemie upřímně, zní to cynicky, ale oni vlastně nebyli atraktivní, rozhodně ne pro komerční vývoj té vakcíny. A teprve tato velká mnoho desítek tisíc...
To znamená, pracovalo se na vakcíně proti ebole, ale nikdy nebyla oficiálně uvedena v život.
Podívejte se, pokud já mám informace, tak ebola by možná byla taky dobrá biologická zbraň. Státy se zavázaly řadou konvencí, že nebudou vyvíjet biologické zbraně, ale existuje něco jako takzvaný defenzivní výzkum, což může být tak jako vlk v rouše beránčím. Že jo? Já jsem přesvědčený, že se tím někdo zabýval prostě, jo, tím vývojem. Pokud já vím, tak například Spojené státy už v minulosti vyvíjeli vakcínu proti ebole, ale právě z toho důvodu, že to vlastně nevypadalo komerčně nějak nadějně, tak ten vývoj byl zastaven. A teprve tato obrovská epidemie z těch několika desítek tisíc vlastně lidí byla tím impulzem a samozřejmě se to stalo i prestižní záležitostí potom. Jako, jo? Čili těch kandidátů na tu ebolovou vakcínu se pak velmi rychle vynořilo víc. Zdá se, že fungovaly docela dobře a možná určitým způsobem, že i přispěli k té eliminaci té epidemie, i když především to byly karanténní opatření.
Teď jste připomněli jednu důležitou otázku, která někomu může připadat z hlediska historického vývoje toho termínu jako paradox. Komerční přístup a zdravotnická politika celosvětová. Jak to jde dohromady?
Já myslím, že to musí fungovat. Podívejte se, zdravotnická politika jistě je, nebo systém zdravotnictví je záležitost pro státy. Ale je pravda, že naprostá většina farmaceutických firem, a já vůbec nejsem jejich zastánce, jsou prostě komerční subjekty, které vyvíjí léky nebo vakcíny proto, aby je mohly prodat. A pokud já vím, tak vývoj, který by byl financován ze státních prostředků, na tomto poli je velmi, velmi omezený. Státy třeba subvencují základní výzkum, který je strašně důležitý, protože vývoj léku a vakcín to už je spíš aplikovaný výzkum. Jako. A já si myslím, že tam musí být jako soužití, kooperace a prostě privátní ekonomické aktivity jsou normální součástí světa.
Takže když budete komentovat včerejší tiskovou zprávu o tom, že vědci, mezinárodní tým, také vědců z České republiky, Spojených států a Velké Británie oznamuje cestu k unikátní polymerní vakcíně pro léčbu infekčních onemocnění, tak se pousmějete a řeknete, jsme na začátku, protože to třeba ještě nemá v tuto chvíli toho, kdo zafinancuje ten finální vývoj.
Tak já neznám ty okolnosti kolem toho, ale na začátku jsme určitě, protože takové to nadějné vědecké úspěchy na úrovni základního výzkumu jsou velice zajímavé a jistě bude zajímavé pokračovat v tom výzkumu směrem třeba k vývoji nějaké aplikace, ale to je záležitost na velmi dlouhou tráť, že jo? A může se ukázat i po letech výzkumu, že tudy cesta nevede. Jo? Může se ukázat, že prostě ten efekt není takový, jako si ti vědci slibovali. Nebo třeba to sice funguje, ale za cenu závažných nežádoucích účinků a tak dále. Já jsem klinický lékař, čili já jako o financování takového typu výzkumu nemám příliš mnoho jaksi znalostí. Jistě oni to musí patentovat a pak se snažit ten svůj patent nějakým způsobem komerčně uplatnit.
Na druhou stranu, ale protože jste alespoň částečně s tou tiskovou zprávou obeznámen, tak jak jsem vám ji posílal, můžete vysvětlit, že vlastně je to jedna z cest vědeckého výzkumu, který chce podpořit dlouhodobost účinků vakcíny v organismu, je to tak?
Pojďte se, očkování neboli vakcinace, já osobně to považuji za jeden z největších, nejúžasnějších vlastně výdobytků moderní medicíny, protože se podařilo díky tomu vymítit buď zcela nebo významným způsobem eliminovat řadu infekčních nemocí a zachránit miliony životů a milionům lidí zdraví. Na druhou stranu vakcíny samozřejmě mají i své problematické stránky. Každé očkování může být spojeno s výskytem nežádoucích účinků, které výjimečně mohou být tak vážné, že třeba skončí poškozením zdraví nebo i smrtí toho očkovance. A vývoj ve smyslu vývoje lepších vakcín, účinnějších vakcín a bezpečnějších vakcín je naprosto žádoucí. My musíme zlepšovat ty vakcíny, aby právě byly více imunogenní a bezpečnější.
Studio Leonardo. A někdo možná v tuhle chvíli řekne, že konečně to hlavní téma pro docenta Ladislava Machalu, vedoucího AIDS centra fakultní nemocnice v Praze na Bulovce, protože Zuzana se například na webu ptá, jak se mění dnes léčba působení viru HIV, co zůstává základem a jaké jsou novinky a novinky vědeckého výzkumu.
Tak zkoumání problematiky HIV infekce patří, bych řekl, k takovým nejprestižnějším oblastem biomedicínského výzkumu ve světě vůbec. Já nechci odhadovat, kolik stovek miliard dolarů je do této oblasti investováno, ale my umíme HIV infekci v současné době velmi efektivně léčit a neumíme ji dosud vyléčit a nemáme k dispozici preventivní vakcínu. To jsou dva takové hlavní směry toho
výzkumu. Terapeutická a preventivní vakcína.
To je rozdíl. Mm-hmm. Terapeutická vakcína je prostředek, kterým budeme posilovat imunitu už nakažených lidí a terapeutická vakcína se, nebo některé typy terapeutických vakcín se do běžného užívání možná dostanou poměrně brzo. Preventivní vakcína, to by znamenalo, že se naočkuji a pak už můžu dělat, co chci a nemusím se HIV infekce bát, nemusím se na to ohlížet. Já se domnívám, že preventivní vakcína tu hned tak nebude, ale samozřejmě, jak říkám, ten výzkum v této oblasti, jak léčby, tak vakcinace proti HIV je velmi lákavý. Jednak z toho důvodu, že kdo vynalezne ten lék, tak bude slavný samozřejmě a bude jistě i ekonomicky velmi úspěšný. Takže to patří k velmi, velmi jaksi zajímavým směrům výzkumu. My v současné době, jak jsem říkal, jsme schopni při podávání několika obvykle tří typů antiretrovirotik, někdy se hovoří o koktejlu léků, za velmi přijatelnou cenu toho pacienta vlastně vrátit do normálního života. My dokážeme poměrně
efektivně... S minimálními vedlejšími účinky.
Tak my jsme rádi, když jsou minimální ty vedlejší účinky.
Protože často se řekne, nebo možná se to málo zdůrazňuje, proto třeba vidíme, že ten strach z nemoci AIDS a vůbec nakažením viru HIV klesá, protože se řekne, lidé jsou schopni normálního způsobu života, ale ty vedlejší účinky zůstávají jakoby v závorce. Často se o nich nemluví, proto jsem je připomněl.
Tak já jako lékař bych chtěl zdůraznit, že neexistuje lék bez vedlejších účinků. Někdo má štěstí a ten lék konkrétní u něho má málo vedlejších účinků. Někdo má halt smůlu a ty vedlejší účinky můžou u něj hrát velmi významnou roli. Ale prostě my u většiny pacientů, kteří přijdou včas, a to je strašně důležité, také berou ty léky disciplinovaně.
Proč je tak důležité brát skoro až na hodinu přesně tu kombinaci retrovirotik?
Já bych neřekl na hodinu, já bych řekl na čtvrt hodinu dokonce.
Až tak.
Totiž ty léky jednak mají určité nějaké metabolické parametry, nějakou dobu se vstřebávají, nějakou dobu cirkulují v těle, nějakou dobu se odbourávají a my vlastně potřebujeme trvale držet takzvané inhibiční hladiny toho léku v krvi nebo prostě ve tkáních organismu a to klade poměrně značné nároky na tu disciplínu toho braní. My mluvíme o takzvané adherenci a adherence to je věc, kterou já s pacientama vlastně skoro vždycky při každé návštěvě na to aspoň trošku ťuknu u těch lidí, kteří jsou na té léčbě a vždycky se ujišťujeme, že ta adherence je dostatečná. Jakmile totiž i na krátkou dobu hladina toho léku v organismu poklesne pod takzvanou inhibiční koncentraci, tak ten virus velmi rychle si začne zvykat na tu přítomnost toho inhibitoru v nedostatečné dávce a velmi rychle se začíná vyvíjet rezistence. My jsme se této problematice ve spojení z laboratoří pro proteázy lidských patogenů z Akademie věd, kterou vede můj učený přítel docent Honza Konvalinka, věnovali už už od poloviny 90. let.
Promiňte, učený přítel jako člen učené společnosti?
On je člen učené společnosti, ale je učený i jak si bych řekl všeobecně. Tak jsme velmi dobře viděli, že virus, on se chová vlastně darwinisticky. A virus, který je v přítomnosti nedostatečné hladiny toho inhibitoru, si na něj velmi rychle začne zvykat, zvýší svoji mutační aktivitu a dříve nebo později se stane vlastně rezistentním. A proto já vždycky pacientům říkám, že dostatečná adherence, to znamená ta disciplína v braní, je vlastně to jediný a přitom základní, co oni mohou udělat pro úspěch té léčby.
Obyčejný laický postřeh člověka, který bude přemýšlet o kontaktu viru HIV se svým nositelem, z logiky věci přece virus nechce zabít svého nositele, protože umírá s ním. Je to, jak se hezky říká česky, je to také o tom, že v podstatě v kontaktu s virem HIV jsme poměrně krátkou dobu, 30-40 let zjištěný první pacient?
No, ten virus tady asi byl o něco dřív.
Určitě.
Možná, že byl takový mírnější. Před druhou světovou válkou asi v africké populaci cirkuloval virus, který byl méně virulentní. Víte, ono, to zní logicky, že parazit, teď myslím obecně parazit, jako patogen, nechce toho svého nositele zabít. To je pravda. Na druhou stranu, ale to nemusí platit úplně vždy. Pro toho patogena to dělá třeba ten virus té eboli, nebo jiný, třeba virus neštovic, nebo tak může být výhodnější, že se rychle namnoží, rychle se zreplikuje, tím zvýší svoji šanci na to, aby se přenes na dalšího a na to...
A to přece v případě viru HIV při dodržování určitých pravidel neplatí. To znamená, že tam ta přenosnost je pouze v případě krve, v případě
krevní cestou a sexem.
Ano.
Ale obě tyhle ty dvě cesty jsou poměrně těžko kontrolovatelné. Já vždycky říkám, že kdyby všichni si dali závazek, tak šíření viru HIV by se podařilo velmi snadno zastavit. Chtělo by to jenom chovat se, teď to řeknu v uvozovkách, mravně, nepíchat si drogy a neprovozovat promiskuitní sex, ale právě toto chování je velmi ovlivněno instinktama a ne raciem, takže tam právě ta skulina pro ten virus HIV je, ale chtěl jsem říct, že ne vždy ten patogen bere ohled na to svého nositele. Někdy pro toho patogena může být výhodnější se rychle namnožit a šířit se a to, že ten jeho hostitel zemře, to je mu v uvozovkách vlastně jedno. Jo? Čili ty strategie můžou být různé.
Možná asi poslední otázka, bohužel pro dnešní studio, Leonardo. Ty dvě základní cesty vědeckého výzkumu jsou ty zaměřené na to, jak vlastně zabránit viru v průniku do buňky a jak odhalit vlastně spící virus v organismu, virus HIV?
Tak ty možnosti, jakým způsobem my bychom chtěli léčit HIV infekci, těch cest možných se rýsuje několik. Samozřejmě zábraně vstupu viru do dalších buněk je věnována velká pozornost. My jeden lék z této skupiny máme, jmenuje se Maraviroc, on blokuje takzvaný koreceptor CCR5, což je taková struktura na povrchu buňky, na které se některé kmeny musí zachytit. Problémem je, že my v současné době dokážeme současnou chemoterapii antiretrovirovou ovlivňovat pouze virus, který se aktivně replikuje. Ale v organismu vždycky v řadě buněk, takzvaných spících paměťových buněk, je ten virus integrován a vlastně ten my neumíme postihnout vůbec. A jsou takové úvahy třeba dokázat zbudit ten spící virus v celém organismu najednou a pak by mohlo být poměrně jednoduché do toho jít třeba i klasickou současnou chemoterapii, abychom se toho viru zbavili.
Svým způsobem by vám mohli pomoct tajné výzvědné služby, tomu se říká ve světě tajných služeb probudit špiona, ne? Ten spící špion.
Něco na ten způsob, ano.
Docent Ladislav Machala z AIDS centra v Praze na Bulovce byl dnes naším hostem ve studiu Leonardo. Jenom připomínám další téma pro tento týden. Objev vody na planetě Mars, unikátní zatmění měsíce v načervenalém odstínu. To jsou témata pro další studio Leonardo vědecké interview. Hostem studia Leonardo bude Pavel Suchan z Astronomického ústavu Akademie věd České republiky. Ptát se bude kolega Jan Burda. Robert Tamchina děkuje za pozornost, kterou jste dalšímu vydání vědeckého interview na stanici Plus Českého rozhlasu věnovali. Díky a hezký den.